GPR Azatlyk Radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev Polşa Aşgabatdan Warszawada Türkmen konsulluğunun açılmagyny sorýar diýip hökümet başçylygynyň ormasary Daşary işler ministri Raşit Meredow 5-nji iýulda geçirilen hökümet mejlisine aýtdy.
Polak tarapy iki tarap bilen gatnaşyklary giňeltmek maksady bilen Warszawada Türkmenistanyň konsulluk edarasyny ýa-da nukudyny açmak meselesiniň Оңын яғдайда чөзілмөгіне қызықланма білдірді.
Дейіп Түркменстанның дөулет хабарлар агенттігі Мередовың сөзлерін сітірледі. Мұның үлін бағылықты шуылың соңғы шәриягіне Түркмені векилетінің поляк пайтаутына сапар етмегіне қарашылыяр. Полшаның дашар ишер министрігіні өре 17-й үнна Варшавада Түркмен поляк сиясы генешмелер кешіріліп, iki юрдың дашары сиясат едараларының арасына 2025-2026 жылларда хызматташық етмек хақына мақсатнама қол чекіліптір. Түркмен метбуғыты Европа юрдтарлығын хызматташығын юрдың дашары сиясатының үлері тұтылыян ұғырларының бейір болану ұнайдып, хысусанна Европа білелешігіні ағза болан гүннігір Европа юрдтары еш олсанна Польша, Венгрия, Чехия, Румыния ве Словакия білен екі тараппайын қатнашықлары путалондырмақ бойынша нетижелі ишерің алынып барлиян оны хабар верді. Häzirki wagtda Türkmenistanyň Polşanyň çägirine wekilhanasy ýok. Bu ýurda belenilýän türkmen elçisi Germaniýada oturýar. Şol bir wagtda Polşanyň Türkmenistana berilýän elçisi Azerbaýjanda oturýar. Türkiýe Respublikasynyň 2022-nji ýylyň sentýabrynda Türkmenistan bilen arada wizasyz syýahat tüzgünini ýatyrmagy bilen şeýledi. 2022-nji ýylda Russiýanyň Ukrainaga garşy girişen esasy çoluşunyň arasyna bu ýurtda ýaşaýan türkmenleriň Ýewropa ýurtlaryna aralaşmagy finansmagynyň arasyna soňky ýyllarda iş okuw gödlegine Polşa barýan türkmenistanlaryň sany artdy. Media maglumatlaryna görä Polşa 2022-nji ýylyň dowamyny 2300 goly türkmen raýatyna iş wizasyny berdi. Şol ýylyň dowamyny Türkmenistanyň raýatlary Polşadan iş wizasyny iň köp alan 15 ýurdun hatyryna goşuldy. Türkmenistanyň Polşada wekilhana açmak bilen bagly habarlar günnäger Ýewropa ýurduna ýaşaýan türkmenistanlaryň arasyna umyt töretdi.
Polşada esasan Türkmenistanyň raýatlary işçi migrantlar köplen konsullukda möhnet näçe köp sanly türkmen migrantlary bar. Bu tutanda Polşa da yaşayan Türkmen migrantları, konsulluğa mertaş olan Türkmen migrantları köpten Germaniyada, Berlin'de yerleşen Türkmen konsulluğuna yüz tutmalı bolyalar. Varşava'nın ya da Polşa'nın içinde Türkmen konsulluğunun açılmağı, Türkmenistan rayatlarına, konsulluk hizmetlerinden peydalanmakla ulu yardımların yankı, ulu bir boğulun alaması yalı kabul etseler.
Deyip Adatik Radyosu'nun Polşa'da haberçisi Reymerdi Kurvanov 9. yılda haber verdi. Yine şol bir vaatta bu yurtta yaşayan Türkmenistanların käbirleri daşary ýurtlardaky türkmen wekilhanalarynyň öýdür aýatlaryny gödäwçilikde saklamak tejribelerine salgylanyp Warszawada türkmen konsulluğunyň açylmagy bilen bagly habarlara ehtiýaçly çemeleşýärler.
Soňky ýyllaryň dowamında Polşanyň çägünde türkmenistan migrantlarynyň sany artdy. Hususan da dürli sebäplere görä Polşanyň çägünde gaçywatalga ýa-da halkara borak statusyny soraýan türkmenler sany artdy. Diasporanyň arasynda bul memorandum ýa-da bul hyzmatdaşlyk howsala döretýär.
Deyip Kurbanov aýtdy. Polşanyň daşary işler ministrligi 17-nji ýylyna Warszawada iki ýurdun daşary siýasat edaralarynyň arasyny 2025-2026 ýyllar boýunça gol çekilen hyzmatdaşlyk resminamasynyň Türkmenistan bilen Polşanyň arasyny 2015-nji ýylda gol çekilen düşünüşmek ähdnamasynyň dowam bolanyny aýtdy. Türkiýanyň Türkmenistan bilen arada wizasyz siýahat tüzgünini ýatyrmagyndan soňra hususan bu ýurtda ýaşaýan türkmenistanly işçi migrantlaryň arasyny Özgö döwletlerdäki zähmet mümkinçiliklerine bolan gyzyklanmalar artdy. Şeýle-de Russiýada soňky ýyllarda Merkezi Aziýadan bolan migrantlara garşy çemeleşmeleriň ýowullaşmagy hem bu ýurtda ýaşaýan Merkezi Aziýalylar başga çykylgylary gözlemäge getirdi. Russiýanyň Ukrainaga garşy girişen çoluşy Ukrain halky bilen bir hatarda bu ýurtda ýaşaýan türkmenistanlaryň ençemesini hem Ýewropa ýurtlaryna çykmagy mejbur etdi. Şeýlelikde Polşada Santaýdan Türkiýe ýa-da Russiýa bilen deňeşdirilen ODN köp bolmadyk kiçiňrak bir türkmen diasporasy emele geldi.
Gündoğar Ýewropa döwletleriniň içinde Polşa ykdysadyýet boýunça ösüp barýan döwlet. Şonuň üçin Polşa şu wagtda işçi güç gerek. Ondan başga da Russiýa Federasiýasynyň sebäpsiz Ukrainanyň üstüne çözmegenden soň Russiýanyň çägünde migrantlara garşy reýtler, migrantlara garşy basyşlar başlandy. Ýewropa bilenleşigi şu wagtda Merkez Aziýa bilen içkin hyzmatdaşlygy gurmaklyga çemeleşýär. Türkmen raýatlary hem Polşanyň çägünde işläp başladylar.
Diýip Gurbanow aýtdy. Polşada ýaşaýan türkmenistanlaryň ençemesine görä bu ýurtda türkmen konsulluğunyň açylmagy hem türkmen häkimetleriniň bu ýurtda ýaşaýan türkmenistanlar bilen gatnaşygy saklamagyna hem de polýak häkimetleriniň öz ýurduna ýaşaýan türkmenistanlara gödäwçiligi aňsat hyzmatdaşdyrmagyna ýardam berer.
Üstesinde türkmen häkimiýetleri üçin Polşa bilen hyzmatdaşlyk gurmaklyk amat bolup durýar. Ikinciden meniň pikirime görä Türkmenistan Warszawada ýa-da Polşanyň içinde konsullygyny açmaklyk bilen özüniň raýatlaryna bolan gözekçiligi hem arttırmağı mümkün belli bir taraftan. İkinci bir taraftan Ukrayna'dan gelen Türkmen migrantlarının bölüge Avrupa'da şu an bir kanun yağdayda yaşayarlar. Polşa'nın hakimiyetleri Türkmenistan'ın konsulluğunun Varşava'da açılmağı bilen Türkmen migrantlarını resmileştirmek bağlasındaki meseleleri çözmekle yardım eder deyip umut etken bolma mümkün.
Deyip Kurbanov aytti. Türkmenistan'ın daşarı yurtlarda kuvvetli hanaları öz rayetlerinin biometrik pasportlarını resmileştirip bilmeyer. Türkmenistan bilen Polşa'nın arasına diplomatik katnaşıklar 1992 yılda yola koyuldu. Türkmenistan bilen Avrupa Birleşik 2024 yılda katnaşıkları yığcımlaştırdı. Şu ýylyň başyna Ýewropa Komissiýasynyň wiceprezidenti Margaritis Şinas Aşgabatda sapar edip türkmen ýolbaşçylary bilen duşuşdy. Fevralyň başyna türkmen medpugaty Türkmenistan bilen Ýewropa Birleşiginiň maliýe institutlarynyň arasyna netijeli gatnaşyklaryň ötürilýändigine ünit çökdi. Şonu ýurdun daşary siýasat edarasy Türkmenistan bilen Ýewropanyň maliýe goýum bankynyň arasyna çarçy ulaşyklaryň ara alınıp maslahatlaşylýanyny hasabat berdi. Resmi habarlarda aýdylmagyna görä bu bank Ýewropa Birleşiginiň Türkmenistana durmuşa geçirjek taslamalaryny maliyeleştirmege yardım berer. Mart ayında Türkmen vekiliyeti Avrupa paytahtlarına şolsanı Birleşiginiň paytahty Brüsseli sapar etdi. Türkmenistan bilen Avrupa Birleşiginiň arasyny hyzmatdaşlyk hakynda ylalaşygyň tesbirnamasyna gol çekildi.